Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Про зі мною в студії заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв. Добрий день. Yeah. Сьогодні будемо говорити про підсумки Мюнхенської безпекової конференції, однією з тем якої була миротворча тема миротворців на Донбасі. І пропоную почати з невеличкого сюжету нашого кореспондента Володимира Рунця, який був там, і це його нотатки.
Тема миротворців є одною з найбільш ключових у перемовинах щодо України. Українська сторона і її західні партнери наполягають на тому, що миротворці мають зайти на територію Донбаса і розміститися по лінії кордону із Росією у кількості приблизно 20 тисяч осіб. У середині ж зони конфлікту має діяти так званий поліцейський компонент, який може роззброювати бойовиків, які зараз воюють на Донбасі, а також проводити арешти. Про миротворців діалог у Лаврова був із українським колегою Павлом Клімкіним. Але і тут прогресу не вийшло.
От якщо б я особисто хотів взяти участь у виборах на окупованих територіях, чи можу я зараз поїхати з своїми політичними друзями і вести кампанію, наприклад, в Донецьку? Ну, Лавров посміхнувся, розуміючи, що це за визначенням неможливо.
На той момент у п'ятницю надія на результат ще залишалася. На полях Мюнхена анонсували зустріч нормандської четвірки на рівні міністрів закордонних справ. Але французький міністр закордонних справ Жан-Жак Еро приїхати не встигає. А ближче до вечора, з'ясовується, зустрічі взагалі не буде. Тепер зайнятий і голова німецького МЗС Зігмар Габріель.
Ми усі знаємо про ситуацію в Україні, про анексію Криму і ситуацію на Донбасі, що є великим слоном у кімнаті, з яким ми не дуже знаємо, як поводитися.
Тим часом ньюзмейкером стає президент України Петро Порошенко. Анонсує, від Сполучених Штатів будуть не тільки джавеліни. Переконує, реформи проводить не заради Заходу. Закликає гуртуватися проти Росії і розгортає в аудиторії прапор ЄС, привезений з передової.
Це прапор із промзони в Авдіївці. Місце за кілька кілометрів від Донецька, де були наші солдати, де Росія намагалася організувати гуманітарну катастрофу минулого року.
Але за лаштунками учасники форуму кажуть, заклики Києва без конкретних результатів уже не вражають. Та й сам Порошенко виступав у напівпорожній залі.
Це такі нотатки короткі кореспондента настоящого времени Володимира Рунця. Як ви оцінюєте підсумки поїздки?
Ну, по-перше, це була дуже насичена і, я би навіть сказав, динамічна участь президента у конференції. Для нас ключове було те, що питання України було на порядку денному. Для нас дуже важливо, що наша тема, українська тема, була вписана в глобальний міжнародний контекст. І, звичайно, президент використав не лише трибуну виступу на конференції, але і майданчик для того, щоб провести низку важливих двосторонніх зустрічей, зокрема, із генеральним секретарем ООН, генеральним секретарем НАТО, з американською стороною. Тому я думаю, що вони були досить успішні, і я думаю, що ближчими днями і тижнями ми побачимо, що ті сигнали, які Україна передала під час заходів зустрічі, будуть поступово давати свої результати.
А що це були за сигнали?
Ну, по-перше, те, що ключовий сигнал у тому, що світ поступово скочується у таку світову гібридну війну, і, звичайно, одною з ключових площадок, на якій це відбувається, це є територія України, на жаль, і тому має бути більше приділено увагу саме врегулюванню ситуації в цьому контексті на Донбасі, тому що, допомагаючи Україні, вільний світ допомагає і самим собі, тобто зміцнюючи свій суверенітет і територіальну цілісність, і для нас дуже було важливо також, щоб були такі інноваційні ідеї розглянути на цьому форумі. Так воно і сталося. Ви знаєте, що, зокрема, ідея миротворчої операції ООН під егідою ООН на територію окуповану Донбасу все більше і більше об'єднує навколо себе своїх прихильників.
Але наскільки ці сигнали розійдуться? Тому що, бачите, хтось так зробив, і, можливо, ви дасте відповідь на це, що президент виступав при цій напівпорожній залі. Що сталося?
Ну, я би акцентував увагу не на тому, скільки було людей в залі, тому що ви знаєте, що такі виступи, вони транслюються сучасними засобами зв'язку, є інтернет і прямі трансляції, тому я за це не переживав би. І дуже головне, що всі меседжі, які наводив президент, вони потім були обговорювалися і на площадках конференції, і навіть в німецьких європейських ЗМІ. І дуже важливо, що деякі ідеї перекликувалися з ініціативами, які висувалися на цьому форумі, зокрема, щодо загрози кіберзлочинності. І в цьому випадку, зокрема, багато хто наводив приклад російської кібервійни проти України.
Повертаючись до теми миротворців, що прозвучало нового саме під час Мюнхенської конференції, там вже з'явилися заяви про те, що готові фіни, шведи і білоруси надавати свої миротворчі сили. До речі, по білорусам нормально буде? Україна не буде суперечити? Заперечувати?
По-перше, я би сказав, що ідея, концепція і ідеологія, яку висуває президент ще з початку 2015 року, поступово отримує підтримку, і вже ця конференція показала, що є цілкова підтримка саме логіки розміщення миротворців на окупованому Донбасі, включно з неконтрольованою ділянкою кордону. По-друге, дуже важливо, що цю тему порушували багато політиків на конференції, а також, звичайно, вона була докладно обговорена під час двосторонніх зустрічей, наслідком чого стали відповідні заяви, і, зокрема, президентом Фінляндії, міністром оборони Швеції і американською стороною. Це ті люди, з якими, власне, президент вів перемовини. І третє, дуже важливо, також на конференції була представлена доповідь незалежної інституції, Інституту Хадсона. На мій погляд, це перша спроба такого комплексного аналізу можливих оптимальних опцій розгортання миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі. І я думаю, що за цим мають послідувати подальша реакція і інших сторін, зокрема Організації Об'єднаних Націй, адже ми запропонували все-таки Генеральному секретареві ООН ще раз подивитися на ці опції і, можливо, розглянути можливість щодо направлення передової такої технічно-оціночної місії на Донбас для того, щоб оцінити ситуацію на місці.
Коли могла б приїхати оця оціночна місія?
Звичайно, в наших інтересах чим скоріше, тим краще, тому що це була, як кажуть, початок уже практичної роботи з розгортання місії ще до того, як, зокрема, мандат буде відповідним чином проголосований і затверджений в рамках засідання Ради безпеки ООН. Але для цього треба, щоб технічна місія оцінила всі можливі фінансові, людські потенціали, скільки треба і в який спосіб розгортати цю місію, скільки потрібно етапів і так далі. Наразі, на наш погляд, зрозуміло, що це має бути багатофункціональна комплексна операція, яка має включати не лише військовий компонент, який має забезпечити безпеку, але і поліцейський, можливо, навіть цивільний. Тому дуже добре, що якраз Мюнхен став майданчиком, на якому вже пішла предметна, не просто загальна предметна дискусія щодо миротворчої операції ООН.
Але сьогодні вже була реакція прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Піскова, який сказав, що потрібно обговорювати це обов'язково, як він сказав, з лідерами республік чи з бойовиками.
Ну, по-перше, для нас головне спочатку обговорити з ключовими партнерами і, передусім, все-таки остаточне рішення буде за Радою безпеки ООН і за постійними членами Ради безпеки, які мають право вето. Звичайно, ми не збираємося вести ніяких узгоджень і діалогу з бойовиками, тому що всі зрозуміло, що за бойовиками стоїть Російська Федерація, і в цьому зв'язку ключовим викликом є, звичайно, це отримати згоду на розгортання такої операції з боку Москви.
Добре, але чи не буде це таким собі приводом для Росії, щоб вони гальмували процес, сказавши, що не потрібно обговорювати це в Донецьку і Луганську?
Ви знаєте, знов-таки, є принципі, базові принципи розгортання миротворчої операції ООН. І для них головне, що була, передусім, крім рішення P5, так званих постійних членів Ради безпеки, і рішення Ради безпеки в цілому, також і згода приймаючої сторони. На даному етапі приймаюча сторона – це Україна, яка до сих пір вважає, що це окуповані території, це територія України, тому якщо буде з боку України згода, то я думаю, що нам не потрібно на це згода окремих якихось банд, угрупувань і так далі.
Добре, за найкращих умов, наприклад, ми думаємо, що приїде технічна місія завтра, от вона все вирішить, Рада безпеки він проголосує. Коли може місія чи перший етап?
Я вам такого не скажу, тому що це з мого боку буде дуже безвідповідально. Я не є експертом, я є людиною, яка безпосередньо цим займається. Тому для цього, по-перше, потрібна певна етапність, потрібен певний час. Потім давайте не забувати, що, на мій погляд, це має бути одна з самих найпотужніших миротворчих місій ООН в історії ООН, яка потребуватиме не лише великий людський потенціал, але й фінансовий потенціал. Тому, на мій погляд, все буде залежати передусім від політичної волі ключових партнерів, буде залежати від інших багатьох факторів, але, знов-таки, рано чи пізно її треба розгортати. На жаль, ми втратили вже 3 роки після відомої пропозиції президента України, і дуже важливо, що всі все більше розуміють, що без такої операції забезпечити виконання мінських домовленостей неможливо.
Президент Порошенко говорив про те, що для того, аби миротворча місія прийшла, потрібно дотиснути в першу чергу Росію. От хто міг би її дотиснути?
Робота наразі триває. Ви знаєте, що і навіть в кулуарах активно спілкувалися з міністром закордонних справ Лавровим. Багато з наших партнерів активну роботу здійснює по іншому треку відомий американський дипломат Курт Уолкер, який веде діалог не лише з Москвою, а й з потенційними ключовими контриб'юторами до такої миротворчої операції. Активно працює президент України, і який ближчим часом, зокрема, буде мати і, зокрема, контакт з канцлером Німеччини. Все робиться для того, щоб створити критичну масу тиску на Російську Федерацію, аби вона погодилася саме на той формат, який найбільше влаштовує не лише Україну, а і все демократичне співтовариство. Адже на сьогодні, і це один, на мій погляд, з ключових висновків Мюнхенської конференції, по суті, Росія своєю концепцією так званої миротворчої операції, інакше назвати не можу, залишається наодинці. Вона, по суті, зараз в глухому куті. Для того, щоб вирвати з цього глухого кута, для того, щоб зробити позитивний внесок у регулювання ситуації на Донбасі, треба погоджуватися саме на таку місію. І саме це був меседж президента, що ми маємо все-таки спробувати переконати Росію бути більш конструктивною.
Всі очікували на те, що під час Мюнхенської конференції відбудеться засідання глав держав Нормандської четвірки. Воно не відбулося, і спочатку не міг міністр закордонних справ Франції, потім Німеччини. Що все-таки відбулося? Чому це так? Чи це, можливо, тому, що якісь є, ну, не сказати б заздрощі до Сполучених Штатів, вони то до цієї четвірки не мають стосунку, а беруть активну участь?
Ну, по-перше, планувалася зустріч на рівні міністрів закордонних справ, тому краще питати саме тих безпосередніх учасників. Наскільки я розумію, з технічних причин така зустріч не відбулася, але я не став би посипати голову попілом. І хотів би всіх запевнити, що незважаючи на те, що ця зустріч була, уточнив би, не скасована, а перенесена, нормандський формат продовжує працювати. Просто вам скажу, що робота постійно відбувається на різних рівнях, починаючи від експертів, з експертних, завершуючи дипломатичних радників, плюс телефонні контакти між лідерами. Тому це не є трагедією. Наразі триває активне обговорення і, зокрема, і мандату можливої миротворчої місії. Триває активне обговорення все-таки продовження процесу і я сподіваюся, завершення звільнення українських заручників, тримає також обговорення інших гуманітарних питань, зокрема щодо доступу Міжнародного Червоного Хреста на окуповані території для пошуку тих людей, які пропали безвісті і так далі. Тому робота не припиняється ні на день, вона активно працюється, тільки робиться, тільки ми не робимо цього великого пафосу і великої реклами, тому що інколи вона потребує такої тиші і дуже детальної роботи.
Але все-таки запитаю стосовно заручників. Про заручників багато говорили, і, зокрема, президент України телефонував президенту Російської Федерації. Ну, коли можна очікувати чергового обміну?
Ви знаєте, це питання, знов-таки, дуже чутливе, тому я не хотів би бути безвідповідальним і робити, як дехто час від часу робить безвідповідальні заяви, таким чином тільки потрясаючи повітря, але реально не зрушуючи справу з мертвої точки. По-друге, я дивлюсь по тенденціях, як правило, роблять заяву ті, хто не менше робить внесок у звільнення заручників, на те, на піарючись на цій темі. Ця тема не для піара, ця тема для дійсно серйозної роботи, і ви просто собі не уявляєте, скільки багато часу особисто президент приділяє цьому часу, і тому він буде робити все можливе для того, щоб це було якомога швидше.
Поки президент і делегація були в Мюнхені на конференції з питань безпеки в Києві, тут не сказати громили, але щось схоже було на офіс розсотрудничества. І от коментар постійного представника Російської Федерації при ОБСЄ пана Лукашевича щодо нападу на офіс розпівробітництва у Києві. Він говорив про те, що фашистуючі молодики розгромили виставку пам'яті Шаляпіна, розмальовували стіни екстремістськими написами, ображали російських дипломатів. І він сказав таке, що, мабуть, провокаційні заяви президента України Порошенка на Мюнхенській конференції щодо російського прапора от сприяли цьому. Як ви прокоментуєте цю заяву постійного представника?
Ну, по-перше, я не хотів би коментувати цю заяву. Це, як кажуть, не моя справа, оскільки це позиція конкретного дипломата. Але з іншого боку, я, як теж дипломат, хотів би зазначити, що акти вандалізму, які відбуваються на території України, абсолютно неприйнятні. Ми повинні себе поводити гідно, ми є демократично цивілізована держава і не повинні дзеркально робити те, що робить держава-окупант на території України, або те, що робить Росія по відношенню до українців на російській території. Звичайно, це не додає нам також позитивного іміджу і за кордоном, тому що, знов-таки, я підкреслюю, що Україна позиціонує себе як цивілізована демократична держава, де поважаються права людей, а також право людей на мирні акції, підкреслюю, на мирні. Те, що відбувається, це не є зовсім мирно, і, звичайно, я сподіваюся, що з цього будуть зроблені висновки нашими правоохоронними органами, і ті, хто спровокував ці акти або був безпосередньо учасниками, має понести відповідне покарання.
До речі, стосовно, ми говорили багато про миротворців, про роль американської сторони. В середу прибуває до України заступник держсекретаря Сполучених Штатів пан Саліван. З того, що ми бачили, що відомо, це його відкрита лекція в дипломатичній академії щодо українсько-американських стосунків. Що буде ще на порядку денному, які зустрічі?
По-перше, ми вітаємо такий активний діалог між Україною і Сполученими Штатами. Ви знаєте, що відбулися дуже плідні зустрічі президента Мюнхені із міністром оборони США, із групою впливових конгресменів Сполучених Штатів. І я, звичайно, і ми, звичайно, вітаємо те, що такий візит відбудеться. Ми хотіли би дійсно під час візиту обговорити відомі питання щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Давайте не забувати так також і про Крим, і про порушення прав людей на території Кримського півострова. Звичайно, ми би хотіли порушити питання про відновлення роботи двосторонньої українсько-американської стратегічної комісії. Я вважаю, що це питання вже давно потребує позитивної динаміки, відновлення роботи. І ми обговоримо також питання подальшого зміцнення і оборонної співпраці, і співпраці в галузі безпеки, а також скоординуємо позиції дійсно щодо розгортання миротворчої операції на Донбасі. Я думаю, що дуже важливо те, що пан Салліван приїде в Україну, звичайно, і після Мюнхенської конференції зі своїми враженнями. Він брав участь у зустрічі з міністром оборони США. В цьому плані є певні домовленості, і ми будемо їх також обговорювати.
До речі, ви згадали Крим. Сьогодні саме Україна має подати до Міжнародного трибуналу ООН щодо морського права меморандум спеціальний. І наскільки цей меморандум допоможе, скажімо, пришвидшити, я знаю, що це дуже довгий процес, пришвидшити ці спори. І наскільки це змусить Росію, скажімо, можливо, видобувати газ там менше? Вже заяви такі були.
По-перше, я хотів би пояснити, дійсно, сьогодні президент доручив саме сьогодні передати меморандум до спеціального арбітражу в рамках Конвенції ООН з морського права. Це один з юрисдикційних органів, через які ми намагаємося відстояти суверенне право відповідно України в акваторіях Чорного моря, Керченської протоки та Азовського моря. Тут хотів би особливо наголосити, що жодною мірою не йдеться ні про статус Крима, ні про якісь делімітації, тому що це не є питанням врегулювання, оскільки для всіх і для арбітражу, і для нас зрозуміло, що Крим – це територія України. В даному випадку йде про захист економічних, якщо хочете, культурних, інвестиційних інтересів в відповідних акваторіях. Ми хочемо відновити справедливість, ми хочемо, щоб країна, яка агресивна, агресор, яка захопила ці всі наші території, яка здійснює незаконний вилов риби, видобуток корисних копалин, звичайно, заплатила за це ціну. І тут правда на нашій стороні. Це один з важливих елементів захисту наших інтересів, і ми дуже сподіваємося, що цей процес буде рухатися далі. Ви знаєте, ми далі працюємо в рамках Міжнародного суду ООН, в рамках двох конвенцій, але дуже добре, що нарешті МЗС, зокрема, всі відповідні компетентні українські структури здійснили вагому роботу, зібрали всі факти, всі докази саме порушень прав України в трьох в акваторії Чорного, я підкреслюю, Азовського і моря Керченської протоки. Там навіть є факти порушення наших прав щодо археологічних знахідок і так далі. Тому це дуже ретельно опрацьована тема, і ми будемо далі захищати наші інтереси.
В рамках Мюнхенської конференції президент України зустрічався з прем'єр-міністром Польщі і, звичайно, говорили про багатосторонні, про багато запитань, які важливі, але останнім часом, як ви знаєте, погіршилися стосунки через цей закон про Інститут національної пам'яті, і канцелярія президента Дуди була незадоволена в суботу тим, що не так, як їм здалося, добре провели переговори віце-прем'єри. Що буде далі?
Знову таки, я хотів би підкреслити, і на це неодноразово звертав увагу президент. По-перше, Україна була, є і буде зацікавлена в розвитку стратегічного партнерства з Польською Республікою. І від України ніколи не буде виходити якийсь негатив щодо наших польських партнерів. І ви кажете про погіршення стосунків. Я ще раз кажу, я не став би так драматизувати ситуацію. По-перше, ініціатором погіршення, на жаль, на щастя, була не саме не українська сторона, а, звичайно, польська. Але я думаю, що ми маємо пройти цей непростий етап, адже всім зрозуміло, і це був ключовий посил, як кажуть, сигнал президента під час зустрічі з главою польського уряду, що навіть дискусійне минуле не повинно диктувати нам майбутнє наших відносин. Ми маємо, як казав президент, історикам залишити історію, а політикам займатися політикою. Тому я думаю, що ми все-таки перейдемо цей непростий Рубікон, і наші відносини будуть далі по висхідні розвиватися. Давайте не забувати, що нас набагато більше об'єднує. Давайте не забувати, що на сьогодні Польща все-таки була і є важливим нашим партнером і в ЄС, і в НАТО. І давайте не забувати, що Польща є на сьогодні членом Ради безпеки ООН. Ну і крім того, не забувайте, що мільйони українців сьогодні працюють на території Польщі, і ми теж повинні дбати про їхні соціальні права.
Хотілося б перейдення цього Рубікону в усіх питаннях, і аби запанував мир. А це була програма «Ваша свобода», її провела Інна Кузнецова, гостем був Костянтин Єлісєєв. На все добре.